балалар дөньясында үзен шәлекле ис калдырган Нәҗип Думауиның туган көне иске алынды дип сөйләгән идек. Гомеренең соңгы елларын Үзбәкстанда үткәрергә мәҗбүр булып, Думауи 50 яшендә шунда ук вафат булды. Бүген хәбәрчебез Гафиулла Газиз безне танылган мәгърифәтченең туган авылы Яңа Дума авылына чакыра.
Аксубай районы Яңа Дума авылының тарихы шактый гыйбрәтле. Бу хакта авыл картлары да беркадәр мәгълүматлы. Мәктәп музейында да шиганаклар саклана. Музей җитәкчесе Рифнур Гафиятов сөйли.
Мин инде түбәндә аталган музейның җитәкчесе булып торам. Музейны оештыру безнең 90-нчы еллар уртасында мәктәбездә кичкенә генә бер почмак, тарих почмагы оештырудан башланды. Аннан соң инде мөмкинчелек табып мәктәп администрациясе безгә зур менә бу бүлмәне бирде. Һәм без инде аны менә хәзер 20 ел дәвамында тулыландыру, мәгълүматлар туплау башкасы буенча эш алып барабыз. И безнең музейебыз бүгенгесе көнгә инде әйтергә кирәк уңышлы гына эшләп килә. Чөнки менә музейда безнең тупланган мактау грамоталары Мәскәүдән, Казаннан, мәгариф министрлыкларыннан алынган, мәгариф бүлекләреннән алынган мактау кагазлары, алар барса да безнең хезмәтнең нәтиҗәсе иттереп карый. Алар барса да инде авылның тарихын өйрәнү, тыргызу, саклау, халкыбызның гореф гадәтләрен саклауга нигезләнгән. Шуның өчен инде менә мондагы хезмәт ул авыр булса да, нәтиҗәләрен күргәчтен шатланасың.
Менә Рифнур әфәнде, сезгә инде шушы музейның җитәкчесе буларак та, инде шушында яшәгән кеше буларак та, инде шушы Яңа Дума авылының тарихы да билгеледер, менә кыскача гына искә алып китсәк диде.
Төрле өйрәнелгән чыганаклардан алып инде авылыбызның барлыкка килүе турында түбәндәге мәгълүматларны әйтергә мөмкин. Авылыбызга 18-нче гасырның уртасында нигез салына. Аңа нигез салучы эч гаилә монда табигатьнең матур бер урында нигезләнеп калалар. Һәм авылыбыз шуннан инде Яңа Дума исемен йөртә башлый. Ә моңа кадәр безнең авыл урынында Иске Дума дигән исем дә бар, авыл дигән фикер дә бар. И менә шунда 18-нче гасыр башында нинди фаҗига ул вакыттагы төрле чыганаклардан күренгәнчә, мөмкин күчмә халыклар үттертеп яндырып, шуннан соң авыл халкы тирә-як катарылырга мәҗбүр була. Ә менә бу эч гаилә яңадан авылыбызга нигез салучы күзүр, мөгрин, бүҗүр гаиләләре инде авылыбызга нигез салучылар булып саналалар. Һәм бүгенге көндә безнең музейебызда аларның тормыш юлын чагылдырган шәҗәрәләр бар инде. Без моның белән горурланабыз, чөнки аларны туплау, аларны барлыкка китерү өчен безгә күп хезмәт куярга туры килде.
Рифнур әфәнде, менә шушы Яңа Дума авылына урыс патшасының шукындыру сәясәте кагылганмы?
Менә монда безнең инде бүгенге көндә белгән мәгълүматлар буенча авылыбызның беренче халык телендә Крешиноча дип атала, ә беренче инде чын татар авылы, Яңа авыл дип бер исем астында йөри. Ну, монда мәгълүматлар безнең менә күрше Кривозерка авылы белән бәйле, аннан килеп, димәк, нәрсә руханилар хезмәт алып барырга тиешле булган инде монда халык белән, аңа карата халык арасында төрле сөйләмнәр бар билгеле. Ну, бүгенге көндә инде гомуми авылыбызда андый бернинди аермалыклар да юк, алар барсы бердән бер гаилә булып яшиләр. Менә шул
Яңа Дума авылында 5 алып, әүлияләр каберлекләре, крашын зираты дип йөртелгән урыннар бар. 5 алып каберлеге хакында 84 яшьлек Шакир Гиззатов сөйләде.
Хәзерләнмим мин, авыл советы председателе булыш идем, Казаннан килгәннәр иде иптәшләр.
Еллары.
Елларын точно мин белә алмыйм инде. Бу инде, наверное, 70 белән 80 еллар арасындадыр. Моннан без барып карадык аны укырга, анда 5 таш. 5 таш иде, кабер ташы. Аны мин кайдадыр укыган идем, ничинче елларда. Менә монда безнең авыл тарихы бар. Монда ниндидер җәек казаклары белән ыршыш булган. Ул биләргә барып тоташа бу бал. Шул еллар заманында бул. Ну, мин датсын точно әйтә алмыйм. Менә шул хәзер сез караган әүлия кабере, 5 батыр. 5 батыр безнең менә монда, менә шунда бер төштә каршы сугыш булган, батырлар шунда һәләк булганнар. Ул безнең халык телендә инде биш алап дип әл дә йөртелә. Ул инде хәзер мишәрләр алапка әйләнгән, алап ул алып булган ул. Биш алып. Биш алыпның кабере анда сулыклы булганга монда күчереп җирләгәннәр дигән риваят йөри. Бу 1400-нче елларга карый каядыр. Ул Казанда тарих хатирәләрендә чагыла ул. Менә ул 1400-нче елга. Аның турында менә шулай инде. Башкача шул, менә шуннан калган ди. Җәйек казаклары белән ыржыш моны кемдән генә бер китапта укыдым. Нурихан Фәттахныкы түгелдер инде, белмим каядыр мин аны укыдым моның тарихын. Анда каядыр вал булганын, монда ул валларына сугыш булган, ул валларга биләргә барып тоташканын менә шул елларда дип әйтәләр. Ну, мин инде точно түгел, риваятлардан ишетеп белгән генә.
Менә авылның бүгенге хакында да әзрәк әйтеп китсәгез, ничегрәк кыенмы менә шу авыл халкына бүгенге вакытта яшәү?
Ну, ул турда күп сөйләргә була инде. Мин бу елларда 72-нче елны мәктәптә, мин анда кадәр 10 ел мәктәптә укыттым мин, аннан соң авыл советы председателе сайлап куйдылар инде. Менә аннан соң инде иң беренче совхоз системасында яши башладык. Ну, совхоз системасы колхоз белән чагыштырганда, конечно, әйбәт булды. Колхозда ул вакытта акча бирмиләр иде, совхоз булгач бар да нормалашты. Халыклар кыскасы әйбәт кенә яши башлар. Менә бу перестройкага кадәр бернинди авыл халкы зыян күрмәде дип әйтәсем. Тезелде авыл халкы әйбәт кенә булды. Ну, перестройкада бер бездә генә түгел, менә ил буенча хәзер нинди хәлгә китте. Менә безнең гирләп тора торган тракторный парк бар иде, гирләп тора торган, ну, аны юкка чыкты. Фламинга тапшырдылар, минем, конечно, Фламинга әлдән әйтәсем, юк, Фламинга нәрсә кирәк? Фламинга безнең җир кирәк, аннан алган продукция кирәк, социаль мәсәләне Фламин бер нәрсә дә кайгыртмый. Ник авылың юкка чыкмый икән, Вавинга анда ни чешет? Вот менә шул. Әле хәзер нәрсә менә бүгенге көндә безнең 150 хуҗалык бар. Шул безнең авылда. 150 хуҗалыкта 472 халык яши бүгенге көндә. Чөнки мин ветераннар советы рәисе, бөтен данныйлар миндә бар, авылның ветераннар советы рәисе мин. Вот шулай. Основны пенсионерларны пенсия вакытында бирәләр. Кичә кешеләргә дә зарплата түләп киләләр инде, регулярный булмаса да алар зарплата алар. Болай кичә кеше.
Ну, Шакир абый, менә тагын шундый сорау. Менә сезнең шушы яңа дума авылын нефет кашалкалары шулга алган, менә халыкның фикере буенча инде менә шушы нефет кашалкаларыннан, ак шушы дума авылыннан нефет суырту файдасы юк диләр.
Аннан нефеттен только тузаны гына, аннан кала безгә бер нәрсә дә булганы юк. Менә шул клубны ачкан вакытта, ул вакытта Ринат Галиев иде Татнефеттә, әле аның главный инженеры килгән иде. Хатырлыйм инде ни иде. Безнең монда нефетче каш, ул әйтте, әгәр бу авылның җитәкчеләре акыллы булса, бу авылны әлдән эшләтеп була дип. Ну, ләкин ул сүздә калды, безгә җитәкчеләр килде, китте, килде, китте. Вакытлы килгән кеше әлдән эстә тырышмады, авыл өчен беркем дә игътибар итмәде. И безгә бер нәрсә дә юк әле пока. Файдасы юк. Әле файдасы безгә нәрсә бар? Тузаны бар мына нилекеннәрдә. Агу бар. Пока безгә мин белгәнчә. Аның файдасы районга тия диләр инде, конечно, авыл халкына лично бер нәрсә юк.
Мәгърифәтче Нәҗип Думауи туган авылның үткәне һәм бүгенге тормышы шундый. Булган кыенлыкларга да карамастан, Дума авылында соңгы вакытта 34 таш йорт салынган.
Татарстанның Аксубай районы Яңа Дума авылында Гафиулла Газиз белән булып кайттык.